Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v Sloveniji, sosednjih državah, v Evropi in po svetu, dragi rojaki, ki ste na obisku v domovini, lepo pozdravljeni na začetku naše tokratne oddaje. V njej boste lahko slišali dijake iz Argentine, člane skupine Rast 47, ki je bila na enomesečnem obisku v domovini, na poletni šoli slovenskega jezika in tudi na obisku drugih zanimivih in zanje pomembnih krajev. V Sidneju v Avstraliji so se spomnili patra Valerijana Jenka in Dušana Lajovica, naslednji teden pa bo 30. romanje treh Slovenij. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Sedemindvajset dijakov, maturantov srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Buenos Airesa v Argentini je v mesecu juliju obiskalo domovino svojih dedkov in babic. Dva tedna so bili v mladinski poletni šoli slovenskega jezika, nato so odšli k sorodnikom ter obiskali še nekaj krajev – Piran, Bled, Brezje, avstrijsko Koroško, odšli tudi na Triglav. Na več krajih so tudi predstavili program, ki vsebuje tipični argentinski ples, slovenske melodije in recitacije. V sredo 25. julija jih je sprejel tudi predsednik države Borut Pahor. Na srečanju v Vili Podrožnik so pripravili kratek program, v katerem so s pesmijo in recitacijo dokazali, da v njih še vedno živi slovenska beseda in kultura. Njihova pesem oziroma himna je Slovenija, zavetje mojih sanj, našega sodelavca Marjana Buniča. Prisluhnimo torej posnetku kratkega programa pri predsedniku in tudi njegovim besedam.
Ovita nam trap, kada stremo visoko, se izbeh korenim. Naj gre za vse to zahvala, saj imamo posebne darove. Ni malenkost imeti in spadati v dva svetova.
K temu so pripomogli največ slovenski sirijanski duhovniki, slovenski učitelji, organizatori, dedki in babice, starši.
Bog pa je imel svoje načrte z vsemi nami in sedaj uživamo Slovenijo, jo spoznamo in se jo veselimo.
Veselimo se vseh vas, ki ste nas prijeli, ki nas spremljate in nam pomagate še bolj ljubiti drago Slovenijo. Uresničile so se nam dolgoletne želje, so šolci čutiti Slovenijo. Hvala vsem!
Pesmici pelje o tem, da imate v bistvu v srcu dve domovini, ne? A sem prav razumel?
Ja.
In to je v opreki s tistim, kar jaz dosti kot rečem, da imamo tukaj eno domovino in da dveh ne moramo imeti in vam moram reči, da dobro razumem, kaj hočete reči. In upam, da tudi vi razumete mene, ko tukaj v Sloveniji rečem, da ne moramo imeti dveh domovin, pa kde imamo eno. In da se eni druge dobro razumemo. Popolnoma mi je jasno, v kakšnih okoliščinah ste zrasli. In zelo, zelo cenim, mislim, da vsi naši ljudje, to, da s tako energijo in zavzetostjo in srčnostjo tudi eno čisto človeško dobroto čuvate jezik in vse, kar je z njim povezano. In to vašo identiteto, ki ni lahko. In da imate v srcu dve domovini, tudi našo. To se mi zelo. In sem vam hvaležen. In sem vesel, da ste na nek način odprli eno sezono, enih lepih preditev tukaj v vili, dokler smo še tukaj do konca prihodnjega meseca. In da ne bi bilo mogoče imeti lepšega koncerta, kot je bil ta, čeprav kratič. Prav? Hvala lepa. Jaz sem v 25. obletnici ustanovitve naše države sklenil podariti posameznikom, skupnostim, doma v zamejstvu, v diaspori, slovensko zastavo, znak naše enotnosti. Kot en izraz hvaležnosti za vse, kar delate za to, da smo skupaj boljši. Da iščemo med seboj tisto, kar nas povezuje. Da razumemo tisto, kar nas razdvaja, ampak ne do te mere, da bi bili sovražni. In mislim, da glede tega vi opravljate neko absolutno neprecenljivo poslanstvo. In v znak te hvaležnosti, da bi in prošnje, da bi to delali naprej in tudi z vašimi otroci. Vam dajem to kot, kot znake nehvaležnosti in visokih pričakovanj glede vašega dela v prihodnje.
Srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka nima svoje slovenske zastave, ampak uporablja od krovne organizacije Zjedinjene Slovenije, katero ste tudi spoznali in ste tudi podarili zastavo. Se morda spomnite, ste obiskal profesorsko sobo srednješolskega tečaja in učilnice. Iz teh učilnic izhajajo te dijaki In upam, da vsi dovolite, da to zastavo naprej uporabljamo na tečaju. Tako da boste lahko veliko darilo ponesli tudi na tečajnu zahvalo za vse to, kar so oni tudi sprejeli na tečaju. Hvala lepa, hvala vam.
Tako je bilo pri sprejemu maturantov iz Argentine skupine Rast 47 v sredo 25. julija pri predsedniku države v Vili Podrožnik v Ljubljani. Dijake slovenskega srednješolskega tečaja Rast 47 z voditelji je v sredo 4. julija sprejel ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Dijaki so nadškofu povedali, da so se končno izpolnile njihove dolgoletne želje obiskati matično domovino Slovenijo. Nadškof jim je ob koncu srednješolskega izobraževanja položil na srce, naj bodo vse njihove poti na kateremkoli področju vedno poti za Jezusom Kristusom. Sveti Avguštin je nekje zapisal, da kdor gre v pravi smeri, z vsakim korakom prihaja bliže cilju. Nekdo pa, ki ne gre v pravi smeri, lahko teče na vso moč, a je vedno bolj oddaljen od cilja. Zato najimajo mladi pogum, mladostni polet utiranja poti in hkrati cilj Jezusa Kristusa, za katerim hodimo zato, da ne zgrešimo poti, da ne bi utirali poti v napačno oziroma zgrešeno smer. Na koncu jim je zaželo, da bi jim ta obisk Slovenije pomagal k dobri pripravi na maturo in da bi jo konec leta uspešno opravili. Matura naj bo zanje prag, skozi katerega bodo vstopili na novo etapo, etapo študija, ko bo med bogatenjem misli, razuma in različnega vedenja raslo njihovo srce. V nadaljevanju oddaje bomo slišali tudi vtise nekaterih maturantov in tudi njihova kratka doživetja z različnih delov njihovega enomesečnega obiska v Sloveniji. Zato ostanite z nami in prisluhnite.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ob meni so maturantje iz Argentine, del skupine Rast 47, ki bodo povedali nekaj svojih vtisov njihovega obiska v Sloveniji, kar dva tedna so preživeli v poletni šoli slovenskega jezika. Saši Selan, zanima me, kako je bilo tam, kako so vas sprejeli, razvrstili, kaj ste tam počeli?
Poletna šola se je začela 2. julija, smo bili dva tedna tam in se je začelo z enim izpitom, ki so nam ga poslali in smo ga mogli narediti in ga poslati. In potem so nas razdelili v 12 skupin. Mi smo bili med ta 5. in 11. smo tam in dobro, smo se, vsak se je neki drugega učil in se sklone in take stvari. In smo tu imeli različne izlete, smo šli na Šmarno goro, na Bled in dobro, smo šli po Sloveniji. In dobro, potem se tudi lahko zahvalimo uradu Slovencev po svetu, ki so nam pomagali, da bi lahko mi bili na tečaju in se učili. In dobro, to zaradi šole je ena najvažnejša točka, zakaj smo mi tukaj v Sloveniji. Inač, to potem, ko je nehala šola, ko je nehal tečaj, smo pa šli k sorodnikim.
Saši, če dovolite, poleg vas skupine iz Argentine, iz katerih držav so bili še sošolke, sošolci v tej poletni šoli?
V moji skupini so bili iz Makedonije, iz Avstrije, iz Bosnije in iz Italije.
In ste se potem tudi med sabo kaj družili, povezovali?
Ja, smo zadnji teden smo se bolj razumeli. In bili bolj prijatelji.
Kaj recimo za vas osebno je bilo najbolj koristno od tega obiska v poletni šoli slovenskega jezika? Kaj ste se vi osebno, Saši, najbolj naučili?
Smo se v šoli.
Ja.
Osklano smo se, ja.
Potem, kot ste rekli, ste odšli k sorodnikom, ki jih imate vi v Sloveniji?
Ja, jaz sem bila v Ljubljani in sem obiskala Kamnik. Aha. Ja.
To so sorodniki vaših starih staršev?
Ja. Starih staršev, ja.
In je bilo prijetno pri njih?
Ja, ja, lepo, zelo lepo so me zelo, zelo lepo sprejeli.
Saši, iz katerega dela Buenos Airesa sicer prihajate?
Jaz sem iz, ja, iz Slomškovega doma.
Aha, v Ramo smo prijeli.
Ja.
Tako. Kakšne so vaše dejavnosti tam, kako ste vključeni v vaše življenje Slomškovega doma?
Mi se imamo tako mlejske dneve in obletnice vsega doma. Tu imamo slovenski dan, ki tam sodelujejo vsi domovi in se združimo. In...
Pa vi ste v kakšnem zboru, pri kakšnem športnem?
Ne, ne, ne. Ja, samo treniramo petkih odbojko in fantje tu igrajo nogomet.
Zdaj boste zaključili ta srednješolski tečaj, boste še vključeni v Slomškov dom?
Ja, bom končala tečaj, ampak v slovensko služnost bom pa še hodila. Ja.
Kaj pa sicer vtisi v Sloveniji, ste prvič tukaj, ste bili že kdaj prej?
Ne, sem bila pred 10 leti že iz eno prijateljco in se ne spomnim preveč, ampak kar se spomnim je lepo.
Kaj pa zdaj?
Je... A, ja, vidim kakšne stvari, ki, ko sem bila velmejčkana, nisem opazila in se mi zelo lepo zdi tukaj.
Kaj pa mi bolj všeč Ljubljana, podeželje, gore, Bled?
Vse, vse je lepo, ja. Ma, vsaka stvar ima nekaj lepega.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Maturantje iz Argentine so del svojega obiska v Sloveniji namenili tudi seznanjanju s svojimi koreninami z zgodovino. Erika Čeč, kaj je bilo vključeno v ta zgodovinski del vašega obiska?
Mi smo šli v Kočevski rok, tam je množično grobišče, kjer so mučili mnogo domobrancev, ki so se borili za, za domovino. In tudi smo šli v vitrinje, kjer so civilisti šli pod tunel ali čez tudi po gorah, tako da bi se rešili, da jih ne bi pobili. In so se naselili na polje in tam živeli pod soncem, niso imeli neč za jest, ne vode, niso imeli sence tudi ne. In moja izkušnja, jaz nisem imela nekaj tjohat, je bilo nekaj čudovito, ko smo šli v Kočevski rok, jaz sem se predstavljala, da so si tekli in so jih pobijali, pa so padali v jamo. In nisem mogla verjeti, kako je tisto del naše zgodovine in zakaj zaradi njih sem jaz v Argentini. Je nekaj, mi prije do srca.
Erika, imate tudi vi morda sorodnike, ki so tam v Kočevskem rogu, ali pa take, ki so bili v vitrinju in so potem odšli v Argentino?
Ja, moj starijata je bil v vitrinjih in brata od moje stare mame so ni bil v Kočevski rog, ampak je bil v Teharih in so ga tam povili.
Letos, če se ne motim, pri vas še posebej spominjate te 70. obletnice begunstva in potem prihoda vaših starih staršev v Argentino. Je tako?
Ja, je tako.
Tako da ta del zgodovinski je bil najbrž zdaj še dodatna ukrepitev tega spoznavanja.
Ja, ja.
Erika, morda pa odkot vi, iz katerega slovenskega doma v Buenos Airesu prihajate?
Jaz hodim na pristavo. V prejšnjo šoljo sem šla v osnovno šoljo in... Neč se hodim na tečaj.
Kako je na pristavi, kakšno je vzdušje?
Lepo, smo bolj malo kot v ta drugih domovih, ampak včasih imamo ob petkih večerjo in se združimo tako vse družine. Odbojke nimamo dost, ampak včasih se igramo na mladinskih dnevih.
Jasno. Boste še naprej sodelovali na pristavi, zdaj, ko končate srednješolski tečaj?
Ja, bom zelo vesela. Ja, bom.
V Sloveniji ste prvič, ste že bili?
Sem že bila, ko sem imela 3 leta. Ampak se ne spomnim veliko.
Kaj vam pa od sedanjega obiska najbolj ostaje v spominu?
Narava je krasna, je, kako je Bog vse to naredil in ne, ne, je zelo lepo.
Kaj pa sorodniki, kje ste bili?
Jaz imam sorodnike na Dolenjskem, v Dobrniču. In moja stara mama je bila iz Ihana. Imam tudi v Ljubljani, so sestrične moje mamice, in v Podpeči.
Torej ste jih zdaj lahko obiskali?
Ja, sem vse lahko obiskala, ja.
Super. Vemo, da dekleta rade, kdaj greste tudi v kakšne trgovine, ste imeli tudi zdaj v Sloveniji priložnost čas za to?
Ja, smo imeli enkrat iz šoljo, danes gremo že spet v vrtce. Ja.
In so v redu stvari pri nas?
Ja, zelo lepo, ja. Zelo urejeni ste.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Tadej Kržišnik je moj naslednji sogovornik, tudi iz Rasti 47. Tadej, vi ste nekako svojo pot, preden ste prišli v Slovenijo, ustavili še svojo pot v Rimu, ne?
Ja, mi smo nameravali biti 2 dneva tam, ampak zaradi stvari v Argentini, kaj je. Mi nismo mogli nič ne, smo en dan kasneje prišli, pa smo bili samo en dan. Smo obiskovali vse, kar je Rim, pa Koliseum, pa...
V Vatikanu ste tudi bili kaj?
Ja, Vatikan, kjer smo lahko poslušali malo papeža, ki je naš papež, ki je Argentinc, ker pa mi smo zelo veseli za tistega. Še bolj pa jaz sem moja najljubša ekip kluba v Argentini, San Lorenzo, on je navijač te ekipa, pa ko je on bil izvoljen, sem bil zelo vesel, ker je bil Argentinc, pa še to, ki je bilo zelo važno za me.
No, super. Teda in ko ste bili mladi tukaj v Sloveniji, ste obiskali tudi sorodnike, kam ste šli recimo vi?
Jaz glih nisem šel iz sorodnika, ker je moja družina tukaj, sem prišel iz moje družine tudi, da ne bi bil sam te dni, imam tudi sorodnike, ampak sem bolj bil iz družino, brate, sestro, pa očeta. In pa smo samo se gledali razne nam zamenitosti tukaj v Sloveniji, ker sem že 4krat bil tukaj. Tako da, jaz že dobro da poznam.
Pa je, kakšna je razlika med recimo temi 4 obiski, kaj vam je... Pa opazite kakšno razliko o življenju v Sloveniji?
Vsakiš lepša, ker si bolj ponosen, kako je lepa, zelena, pa ko si... Ja, odrasel pa se... Lahko vidiš lepše, kako je, kako so stvari.
Najbrž ste šli kdaj tudi zvečer v Ljubljano? Ste doživeli ta trip, a? Je, to je lepo?
Ja, kako je lepa Ljubljanica, luč, vse temo, pa mečkanje lučke, tako zelo lepa je.
In najbrž ste se počutili precej varno?
Ja, pa tako, kot smo v Argentini tudi. V Argentini ni preveč varno, pa tukaj je. Tukaj. Si lahko, kakor hočeš.
Kaj vas zdaj tadej čaka, ko pridete nazaj? Že kaj razmišljate o nadaljevanju šole, zdaj nekaj pol leta še imate nekako pred sabo, ne?
Ja, jaz jih ne, ker jaz imam tehnično šolo, pa imam še eno leto, da sem učil, tako da ne vem še, kaj bom delal, ampak to, kar se učim, ker je električna tehnikatura, je veliko zanima, zelo zanima, kako je lepa.
Kaj pa vključenost v slovenski dom?
V slovenski dom sem vikl tudi tokrat v Sloveniji, ker sem enkrat prišel iz folklorno skupino s Mladiko, kjer smo imeli več nastopov, kjer smo plesali. Pa zdaj vsak ponedeljek se imamo vaje, pa plešemo, pa imamo zdaj, ko bom prišel nazaj, imamo zdaj avgusta en nastop, ker bomo praznovali 15. obletnico od skupine, tako da se lepo popravljamo za tisto.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Pomemben del obiska Rasti 47 v Sloveniji je bil zagotovo obisk Triglava. Martina Filipič, ampak da ste prišli na Triglav, ste se tudi na Alce morali pripravljati, ne?
Ja, mi smo tako, ne, že od Šmarno gorjo, smo prišli iz Šoljane, ko je rekla Saši, potem smo šli tudi Develjo peč, ker tisto je tudi hudo, ne, mi smo imeli za Triglav dva datuma in ko smo za Develjo peč, ne, ma v Gorzar je veliko ravil, smo rekli, dobro, bomo pa zakrasni, pa bomo zdaj v pondek, ne, smo šli. E, še posebej mi smo v nedeljo kmaši šli na Brezje in smo tam se priporočili, da bo nam bo Marija pomagala z lepo vreme, da bomo vsi lepo prišli. In je bilo lepo, ne, da mi smo tako hodili in ko nisem mogla več hoditi, so mi vsi tu zadi zrasti rekli, ja, Martina, boš lahko. Ne? In to mislim, da je tako lepo, ne, ker se mi zelo lepo imamo skupino. In da tako lepo ti rečejo, da boš prišla, ne, da te verjame, je lepo, ne, ker rečeš, ne, ne morem več. Do tukaj sem prišla, ne morem več, ne, ker je 6-7 ur, je preveč hoditi in tako, da nisi mogo več, pa ti reči, da boš lahko, pa je zelo lepo.
Je to recimo naporno, če bi recimo povedali drugim, je naporno ali je tudi malce nevarno, kdaj iti na Triglav?
I kakšne tako in ne nevarno, pak smo imeli tako, so li vodiči, ki so nam tako lepo pazi, smo imeli vse, ne, čelado smo vse lepo imeli varno, ne. In tako, na kakšen način je bilo tako malo veliko hudo, si mogo se dober držati, pa močno, močen korak najti, da boš prišel. Če ne pa je bilo lepo hoditi, tako ne. V pondej, ker smo najdaljšo pot, je bilo lepo, ni bilo sonca, pa smo lahko lepo hodili, ne. Če bilo sonce, bilo še slabši.
Kaj pa krst na Triglavu je bil?
Ja. ja, so nam, vsi tisti, ki smo prvi, so nam krstili. Tako špago so nam, ampak tako, tako na spomino bo ostalo tisto.
Zdaj ste pravi Slovenci, ne, ki ste bili.
Pravi Slovenci, ja.
Super. Martina, iz katerega slovenskega doma v Buenos Airesu vi prihajate?
Jaz prihajam iz Rožmanove šole v kraju San Martinu. Tako mi smo osnovno šolo tam hodili.
In potem zdaj hodili na srednješolski tečaj v Slovensko hišo.
Ja, v Slovensko hišo. Ja, vsi končamo osnovno šoljo, potem tist, ki želi pa je v srednješolski tečaj.
In v vašem slovenskem domu ste kaj vključeni v kakšno dejavnost?
Imamo tako, vsaki tok časa treniramo malo, fanti igrajo vsak teden, torkah igrajo nogomet. Potem pa v petkah se zmeraj združimo, ne zmeraj je kakšna večerja pripravljena ali starejši igrajo kakšno mizno igro, tako se zelo lepo se združimo. Ja.
In tudi kaj sodelujete pri kakšnem vrtcu, šoli, kaj takega?
In jaz se posebno pomagam pri petju, ker igram na kitaro, zmeraj pomagam učiti si petje, igram tako, ker pripravlja Maša ali tako, jaz pomagam na igrati kitaro, ja.
Doma govorite slovensko?
Ja, tako zmej, ko prijajo kakšne prijateljce z argentinsko, še reče, ne, kako že govori se po slovensko, ampak je tako normalno za nas, da govorimo po slovensko, ja.
Ja, o vtisih Triglava smo slišali, kaj pa druge stvari, kaj je bilo najbolj všeč zdaj od obiska v Sloveniji?
In meni je bilo zelo všeč Bled, tako, ne, ker je lepo in tako, jaz, ko sem bila pri Sloveniji, sem tako gledala na okem, pa sem videla hribe, ne, to za nas je zelo drugačno, v Argentini gleda samo stavbe. Tudi mislim, da narava me zelo všeč v Sloveniji.
Pri sorodnikih ste bili kje?
Ja, jaz sem bila v Škofji Loki in tam je sestrične mojega očeta, so me pokazali tam, kje bi moj stari ata. Potem sem bila tudi pri Crkljah, na Gorenjskem, ker tudi so me pokazali tam, kje bi moj stari ata. Je bilo tudi lepo.
Ste se zdaj v Sloveniji dovolj naspali ali je bilo spanja premalo?
Kakšnega je bilo premalo, ampak če bomo preč spali, ne bomo mogli še poznati Slovenijo in jo spoznati. Ne? Torej smo mogli malo spati, da bi lahko še naprej spoznati, če ne bi prišli z vsem.
Je bil to prvi obisk?
Ja, moj prvi obisk. Ja, in sem zelo zadovoljna, ne? Ker vse moje družine sem pokazali slike, da jaz zdaj osebno gledam, pa je še posebno lepo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Maturantje raz 47 v Sloveniji niso počeli samo resnih stvari, torej hodili v šolo, spoznavali zgodovinske kraje, ampak so se tudi zabavali. Matjaž Godec, kaj je bilo tistega zabavnega v vašem obisku?
Ja, ta prve dneve smo šli en dan se kopati v Piran, na morje smo šli. Tam za me je bilo zelo zanimljivo, zato ker prvič, tako da imamo v Argentini, imamo, tako morje ima valove, ne? Tukaj pa morje je čist raven, ne? Pa smo se lahko plavali čisto noter do morja, ne? In tako dalje. Potem smo se pa enkrat smo se šli kopati v Atlantis, ne smo se veliko zabavali, osebno fantje, ne smo se veliko spuščavali, ne? Po tisti tobanih, ne? Pa tu smo se kopali, ne? V raznih bazenih. Potem enkrat smo šli se kopati še enkrat na morje, ampak v Koper, ne? Je približno isto, ne? Ampak tudi smo se zelo zabavali, pa tudi so bile take igre, na vodi ne take igre, smo se tudi tam lepo igrali in s kakšni so tudi šli s čovni, bel noter na morje. Potem pa smo enkrat šli z mladinsko poletno šolo, smo pa šli še enkrat v Atlantis, ne? Smo se tudi veliko zabavali.
Pa če se ne motim, ste bili tudi na raftu?
Ja, smo šli v nedelo, smo šli delati rafting po Soči. Zdaj je bilo celo presenečenje, je bilo zelo lepo, zelo zanimljivo. To še nisem nikoli naredil, ne? Še nisem nikoli delal rafting, ne? In je bilo zelo lepo za me. Pa smo delali take različne reči, ne? Naprimer smo na enem delu smo ustavili, pa smo skakali od ene skale, ne? Potem pa na koncu smo se pa malo smo plavali, ne? Dokler bi prišli do konca.
Tega najbrž v Argentini niste prej srečali, spoznali?
Ne, jaz izga, kakšni so že prej delali v Mendozi ali v Kordovi, ampak jaz tega nisem še nikoli delal. Torej mi je bilo zelo všeč.
Torej, zabave je bilo tudi kar nekaj zdaj, ne?
Ja, je bilo cukup zabave. Ja, to že. Ja.
Matjaž, vi prihajate iz katerega slovenskega doma?
Jaz prihajam iz Slonškove šole, v Ramosmehiji.
Kakšne dejavnosti imate tam?
Ja, imamo mladinske dneve, imamo tudi slovenski dan, ne, ob nedeljah imamo mašo, ne, vsak krikat. In to.
Vi sodelujete kaj v vašem domu?
Jaz zdaj sem del zbora, ne, Ekskorde. Zdaj že cel mesec, kaj neče ne pojem, ne, že ne vem, kaj se dogaja, ampak ja, sem del zbora.
To je kar tak dejaven zbor, močen zbor?
Ja. Meni se zdi, da je od San Justa, ne, jo nadramo se stane bolj večja zbora, počasih sodelujemo, ne, za kakšne pesmi in tako dalje.
Radi pojete v zboru?
Ja, vsi.
Doma? Pri vas govorite slovensko, Matjaž?
Ja, seveda. Vsi zmeram, moramo govoriti po slovensko. Zmeram govorimo.
Imate več bratov, sester še?
Ja, jaz imam še dva brata in eno sestro, ki je že bila že zdaj v Sloveniji. Aha. Imela tak izgled, kaj ga imamo mi, ne?
Vi ste pa zdaj prvič ali že?
Ja, jaz sem že prvič v Sloveniji. Ja.
Kakšni so bili vtisi, ko ste stopili na slovenska tla? Kako ste se počutili?
Za me, jaz ta prvič nisem mogel verjeti, ne? Vse, ki imam dve teti tukaj, ne? Zmeram pošiljajo slike, pa nisem mogel verjeti, ne? Da zdaj te slike, ki lahko jaz jih sam vidim tukaj, ne, to, da prve dneve jih nisem mogel verjeti, da sem bil tukaj, potem pa sem zrejto, ne, da sem v Sloveniji, ne.
Kateri del vam je najlepši Slovenije?
Mem je zelo všeč Kamnik, ne, ki ima tiste Kamniška gore tam vzadaj, ne, in tudi Triglav. Triglav mi je bilo zelo všeč.
Torej hribi, ne?
Ja, hribi. Hribi so mi nasplošno všeč.
So že kakšni načrti, kdaj boste spet prišli v Slovenijo?
Ja, jaz ne vem še bi kdaj šel. Mar bi prišel se kaj učiti arhitekturo, kakšen leto se je prišel kaj učiti sem, ne?
Torej, želje pa so priti, ne?
Ja. Sigurno bom mogel še enkrat sem ne priti. Sigurno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Irina Podržaj je moja naslednja sogovornica, tudi del Rasti 47 v Sloveniji. Vi ste maturantje srednješolskega tečaja, vemo, da ima to dolgo tradicijo, ne? In tudi slovenska skupnost v Argentini je zelo dobro organizirana, Irina.
Ja, imamo zedinjeno Slovenijo, ki je veže vse slovenske organizacije v Argentini. Imamo 6 domov, bueno, slovenski dom Carapachay, slovenska vas v Lanusu, slovškom dom v Ramos Mejiji, Balandičev dom v San Justu, na pristavi je Prešernova šola, Prešernov dom, pa še v San Martinu je Rožmanov dom. Tudi so razne prireditvene, so mladinski dnevi, kjer mladina sodeluje, pa so tekmovanja odbojke, nogometa, tudi je program na zadnje, tudi bueno, so zbori v raznih domovih, ki pojejo v raznih datumih, pa dober, slovenska skupnost v Argentini je zame je zelo, zelo močna in res skuša vse to slovenskost ohranjati in še nadaljevati s to znavade, pa s kulturo, pa o Sloveniji. Ne?
Kaj je na voljo za vas, za mlade, recimo, v katere dejavnosti se lahko vključite?
Kot sem že omenila, v mladinskih dnevih jaz osebno se zelo zabavam, ko igramo dvojko, pa tekmujemo, pa zmeram je finala Slovškov dom, pa Balantičov dom, je tako napeto, pa dober, pa se tako v celem dnevu se zabavamo, najprej imamo zjutraj svetomašo, potem mladina poje, ne, mladinske pesmi, potem ja, tekmovanja, fantje, predvsem včasih nogomet ali pa tudi odbojko tudi, pa punce skoraj zmirajo odbojko. In pa dober je kosilo, pa strežemo, sodelujemo tako v tisti dan, ne, mladinskem dnevu.
Irina, iz katerega slovenskega doma ste vi?
Jaz sem iz Slomškovega doma.
To je v Ramos Mihi?
Ja, Točno.
Tja ste kaj hodili v osnovno šolo, že prej v vrtec morda?
Ja, v vrtec, pa osnovno šolo, ja, pa zdaj hodim v srednjošolski tečaj, kjer sem spoznala še druge prijatelje in dober, zdaj smo tukaj v Sloveniji vsi skupaj veseli.
Boste morda prevzeli kakšno nalogo zdaj, ne vem, morda začeli poučevati ali sodelovati v kakšni drugi skupini?
Kaj v Argentini?
Ja, v vašem slovenskem domu, Slomškovem domu.
Jaz skušam zmeram sodelovati, ko je kakšna, kakšna stvar za kakšen tako, kako bi rekla, en poseben datum, alkej, ne vem, za veliko noč, spečemo potico, pa ne vem, za kosilo, v mladinskih dnevih strežem, pa sodelujem pri maši, včasih igram na klavir, pa ja, skušam, ko je treba kaj pomagati, skušam biti prisotna.
Kaj pa zdaj ta obisk v Sloveniji, je bil prvi, morda že ponovni?
Ne, sem pred 10 leti prišla s Sašiko Selan, ampak sem imela 7 let, morda se nisem res zavedala, da sem v Sloveniji, pa kako je prekrasna. Se res toliko ne spomnim, pa zdaj, ki drugič pridem, sem zelo presenečena, pa tako, kako je Slovenija krasna in lepa in urejena in vsa narava, ki jo ima. Tam v Argentini nimamo nič tega, ali pa če hočemo, ne vem, jeti na gore ali pa na morje, moramo precej kilometrov narediti, pa tukaj imaš vse blizu, ker je tako mehna, ampak je tako lepa, da se je zelo lepo.
In tudi pri sorodnikih je bilo lepo?
Ja, v resnici jaz nisem šla k sorodnikom, sem šla enim prijateljem, ki so se tukaj v Sloveniji preselili, ampak so mi res zelo lepo sprejeli, pa sem se počutila zelo v domačem. So mi spremljali do Ihana, do hiše mojega starega očeta, pa mi je prišlo na jok, ker ko sem videla tako hišo, pa je bila vsa tako zanemarjena, ne, ker toliko časa se je potekalo, pa neč, tisto.
Ja, bo treba spet priti v Slovenijo, pa malo obnoviti to hišo, a ne, Irina?
Ja, bi lahko, ja. Bi se bi lahko preselili tukaj, ne vem. Ja,
imate kakšne želje, recimo, daj priti, študirati morda tukaj?
Ne vem, jaz sem se zaljubila v Sloveniji, morda bi prišla živeti, ampak vem, da imam prijatelje, družine, vse v Argentini, ampak morda bi lahko, bi bilo lepo, če bi kakšenkrat prišla živeti v Sloveniji.
No, dobrodošli, pa se takrat spet srečamo. Hvala lepa.
Hvala tebi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Zdaj pa gremo v Avstralijo. Na spletni strani Središča avstralskih Slovencev, verskega središča v Sydneyju v Marylandu, je Marta Magajna zapisala o spominski slovesnosti za patrom Valerijanom Jenkom. Druga generacija Slovencev v Sydneyju je nadvse uspešno organizirala spominsko slovesnost za našim ljubljenim očakom slovenske skupnosti, našim verskim in duhovnim voditeljem, patrom Valerijanom Jenkom. Prvo tako slovesnost smo že praznovali v cerkvi svetega Rafaela in v cerkveni dvorani nekaj dni po pogrebu patra Valerijana, ki so ga položili k večnemu počitku v torek 19. junija na Ljubljanskih Žalah. Njegova verska skupnost iz Marylanda, kateri je posvetil večji del svojega življenja, se je poslovila od njega s pogrebno svetomašo v četrtek 21. junija in kasnejšo svečanostjo v dvorani verskega središča. Ti so se večinoma udeležili sovrstniki patra Valerijana, od blizu in daleč. Ljudje, s katerimi je dolga desetletja delal in se veselil ob njihovem delu in življenju, njihovih družinah in uspehih, rojstvih in pokopih, v dobrem in slabem. In skoraj vsakega v tem občestvu je poznal, kot da so bili člani njegove družine. Četrtek 21. junija je bil delovni dan in svečanosti se niso mogli udeležiti naši mladi, v Avstraliji rojeni slovenskim poreklom, vzgojo in tradicijami. Mladi, ki jih je pater Valerijan krstil, jih vodil skozi zakramente prvega svetega obhajila, birme, jih poročil, jim krstil otroke in jim pogosto svetoval in jih vodil na njihovih poteh. Med njimi se je dvignil množični protest, da je bilo slovo od ljubega patra pripravljeno na delovni dan, ko se oni niso mogli posloviti od njega in mu še zadnjič povedati, kako veliko jim je vsem pomenil. Že pred desetletji se je iz druge generacije oblikovala skupina mladih avstralskih Slovencev, ki jim ni bilo težko, ob svojem zelo polnem delovnem času in družinskih obveznostih, del svojega časa posvetiti svojim narodnim koreninam in ohranjanju slovenskih tradicij, zgodovine in vrednot. Ta skupina je že večkrat prej prevzela nalogo organiziranja druge slovenske generacije za skupno akcijo, kot je bilo na primer mladinski koncert ali akcija za ohranitev slovenskega pokopališča na Rockwoodu. V skupini organizatorjev so bila znana imena, potomci družin aktivnih v zgodovini naše skupnosti, Mark in Irina Stariha, Mirjam, Henry in Jenny Stariha, Olga in Martin Konda, Tanja Smrdel, Bogdan Bavčar, John in Dorothy Kobal, Judy Bavčar Skubla z možem in veliko število njihovih potomcev tretje generacije. Svečanost v nedeljo 15. julija se je začela spominsko svetomašo patru Valerijanu in spomini na večje število drugih pokojnih, ki so bili kar vsi dobri prijatelji pokojnega patra. Za pripravo k svetemu opravilu je Damjan Nemeš na nove orgle čudovito zaigral pesem K tebi želim, moj Bog. Svetomašo sta na to spremljala oba pevska zbora, redni mešani zbor verskega središča in tudi zbor Južne zvezde. Cerkev je bila nabito polna do zadnjega kotička, poleg rednih vernikov prve generacije je bilo prisotnih neizmerno število mladih iz druge in tudi tretje generacije. V cerkvi je bilo tako mnogo ljudi, da so za podelitev svetega obhajila priskočili na pomoč patru Darku tudi diakon Georges Taurdian iz Melkitske skupnosti in Klara Brcar. Tako še na spletni strani stičišča avstralskih Slovencev, verskega središča v Marylandu v Sydneyju, piše Marta Magajna.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Ostajamo v Avstraliji. Marta Magajna na spletni strani Središča avstralskih Slovencev piše še o pogrebni maši in pogrebu Dušana Sava Lajovica. K pogrebu Dušana Lajovica v soboto 14. julija dopoldne se je zbrala v slovenski cerkvi svetega Rafaela v Marylandu velika množica ljudi, ki so prišli z vseh koncev sveta, da bi se poslovili od patriarha družine Lajovic. Pokojni Dušan je bil oče, mož, stari papa, središče in steber sveta svoje družine, industrialec, patriot politik, prijatelj, svetovalec, voditelj in pogosto tudi reševalec problemov za nešteto ljudi. Njegovo nedvomno bogatstvo si je ustvaril s trdim delom in impresivno inteligenco, ki mu je pomagala, da se je vedno našel ob pravem času na pravem mestu z novimi in dobrimi idejami. Njegova družina, ki jo je usmerjal in vzgajal z idejami o trdni delovni etiki, odgovornosti, poštenju in pravičnimi odnosi z ljudmi, ki jih je zaposloval, se je poslovila od njega solzami in nasmehom, ko smo poslušali zgodbice in anekdote iz njihovega življenja z Dušanom. Z močnim spoštovanjem in naklonjenostjo se je od njega poslovila tudi ambasadorka Republike Slovenije, Helena Drnovšek, kateri je bil po njenih besedah prijatelj, mentor, svetovalec in opora od vsega začetka, ko je prvič začela svoje delo kot diplomatska zastopnica mlade Republike Slovenije v Avstraliji. Enaka čustva je izrazil tudi Janez Janša v svojem pismu, ki ga je na njegovo željo pred koncem obreda prečital bivši častni generalni konzul Republike Slovenije Alfred Brežnik. Pred koncem svete maše so si navzoči ogledali tudi serijo fotografij, ki so prikazovale Dušanovo življenjsko zgodbo, začeto z njegovimi starši, njegovo družino, ki sedaj obsega že tri generacije ali več, skromne začetke njegovih industrijskih obratov in njihov razvoj v mednarodno podjetje na več kontinentih. Njegova pomoč slovenskemu misijonu Marylands pri gradni cerkve, njegova aktivnost pri borbi za neodvisno Slovenijo, njegovo delo kot častni konzul Republike Slovenije za Novo Zelandijo, kjer ima prav tako solidno delovno bazo in kamor je pogosto tudi odhajal na počitnice z otroki in vnuki in še in še. In že je prišel čas, da so odpeljali krsto pokrito slovensko in avstralsko zastavo in čudovitim cvetjem in odpeljali našega prijatelja Dušana na Rookwood pokopališče, stari slovenski del, kjer ga že čakata njegova mati in žena Saša, njegova zakonska družica za preko pol stoletja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v naši oddaji smo vas že povabili, pa je prav, da vas povabimo znova na jubilejno 30. romanje treh Slovenij, ki bo prihodnjo nedeljo na Svetih Višarjah, ko se bodo srečale matična zemeljska in izseljenska Slovenija. Ob 10:30 bo predavanje pravnika in politologa profesorja doktorja Dejana Valentinčiča z naslovom Vsi smo Slovenci, več nas združuje kot ločuje. Opoldne bo slovesno svetomašo skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval mursko-soboški škof dr. Peter Štumpf, ob 13. pa bo na ploščadi za cerkvijo kratek kulturni program, ki ga bosta z glasbo obogatila vokalna skupina Cantate Domino in kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov. Dogodek organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, romanje pa sofinancira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na Višarje se bo to nedeljo moč podati tudi s programom enodnevnega romanja z agencijo Trud, več informacij tam in pa tudi pri Rafaelovi družbi. Toliko za danes, drage poslušalke, dragi, hvaljujem za pozornost. Želim lep in prijeten teden, sploh vam, dragi rojaki, ki ste v Sloveniji in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.